AQSh federal sudi Donald Trump administratsiyasining Milliy atmosfera tadqiqotlari markazini superkompyuter majmuasi ustidan nazoratdan mahrum qilish urinishini vaqtincha to'xtatdi. Sud Milliy fan jamg'armasi jamoatchilik muhokamasini tugatmasdan markazni boshqa qo'llarga o'tkazish qarorini qabul qilganini tanqid qildi. NCAR boshqaruvchisi UCAR kelajakdagi noaniqliklar tufayli mutaxassislar ishdan ketayotganini va bu muassasaga zarar yetkazayotganini ta'kidladi. Shunga qaramay, markazni bo'lib yuborish va boshqa tashkilotlarga o'tkazish rejalarining mavjudligi xavflarni bartaraf etmagan.